ู้ชมได้ฟังการชี้แจงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อที่ผมอธิบายเป็นข้อไปแล้วท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับผมแต่คิดตามเหตุผลที่ผมให้เป็นตัวอย่างหลายๆเรื่องท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าการเสนอการปฏิรูปสถาบัน10ข้อนั้นเป็นเกมกลเป็นหมากกลที่วางเอาไว้แต่ทั้งหมดนี้คือการต้องการจะล้มสถาบันกษัตริย์ซึ่งหมากกลตัวนี้10ข้อนี้คนที่ออกแบบผมถ้าไม่อยากจะพูดอีกก็คือนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมจะพูดเรื่องบางเรื่องซึ่งอาจจะพูดได้ไม่ยาวนักเพราะว่าข้อมูลมันเยอะแล้วกันแต่ผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆกันแล้วกันคือเรื่องคณะราษฎร2475นั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะกลายเป็นไอดอลของพวกคณะราษฎรปัจจุบันคณะราษฎร2563พยายามบอกว่าตัวเองมาสืบทอดต่อปณิธานของคณะราษฎร2475ให้มันจบสิ้นในยุคเรานั่นก็คือการล้มสถาบันกษัตริย์ในยุคเขาหมายความว่าในสมัยที่คณะราษฎร2475นั้นเกิดขึ้นมานั้นเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ในสายตาของคณะราษฎร2563คือพวกเพนกวินพวกคุณรุ้งพวกปิยบุตรแสงกนกุลพวกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วอีกหลายพวกที่ร่วมมือกันต้องการที่จะกำจัดสถาบันกษัตริย์ให้หมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยแต่ก่อนที่เขาจะทำเช่นนี้เนี่ยผมยังสงสัยว่าคนที่พยายามที่จะล้มสถาบันกษัตริย์เนี่ยมองคณะราษฎร2475เป็นยังไงผมมองอีกแบบหนึ่งก็เป็นสิทธิที่เขาจะมองได้ผมมองว่าคณะราษฎร2475แล้วนั้นเป็นกลุ่มคนที่ต้องการแสวงหาอำนาจเพราะว่าคนที่เข้ามายึดอำนาจแล้วเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่มีโอกาสได้เจริญเติบโตในเส้นทางราชการในการทหารเพราะสมัยก่อนต้องยอมรับความจริงว่าสมัยก่อนที่จะมาระบอบสมบูรณาสิทธิราชนั้นจะล่มสลายไปนั้นมีแต่พวกเชื้อพระวงศ์เท่านั้นเองถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเจริญเติบโตในเส้นสายทางการทหารในทางโน้นทางนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนพวกนี้ต้องการจะมีตำแหน่งมีอำนาจมีบารมีเหมือนกับว่าวิ่งทางลัดเข้ามาแต่ว่าผลจากการที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วมาตั้งคณะราษฎรแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศึกษาให้ดีๆมียืนยันได้ไม่ใช่ของปลอมแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าเถียงด้วยคณะราษฎรพวกนี้คือคณะราษฎรที่เรี่ยราษฎรเหมือนคณะเรี่ยราษฎรชุดนี้เหมือนกันเรี่ยราษฎรตรงไหนตรงที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและท่านผู้ชมคิดรู้ไหมวันที่คณะราษฎรเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จแล้วขนาดเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จแล้วเนี่ยยังเข้ามาถวายพระเกียรตินำดอกไม้ธูปเทียนเข้าขอเข้าเฝ้าพระชาพยาโทษต่อในหลวงรัชกาลที่7ที่ได้ใช้ถ้อยคำรุนแรงในการก่อการปฏิวัติท่านผู้ชมเชื่อขณะเขาล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปแล้วนี่นะเขายังต้องเข้าไปเพื่อขอขมาลาโทษขออภัยโทษเอาผมจะอ่านให้ฟังคำขอโทษการที่พวกข้าพระเจ้าได้ประกาศกล่าวข้อความในวันเปลี่ยนแปลงด้วยถ้อยคำรุนแรงกระทบกระเทือนถึงใต้ฝ่ารองธุลีบาทและพระบรมวงศานุวงศ์ก็ด้วยมุ่งถึงผลสำเร็จทันทีทันใดเป็นใหญ่ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าขอให้เปลี่ยนแปลงเสร็จระหว่างที่เปลี่ยนแปลงนั้นการที่เขาไปยึดอำนาจนั้นพูดจาหยาบคายพูดจาแบบให้เกียรติไงขอให้เข้าใจจำเป็นต้องทำเช่นนั้นสมเด็จพระมหากษัตริย์ตราธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ได้ทรงมีส่วนนำความเจริญมาสู่ประเทศสยามตามกาลสมัยคณะราษฎรยังยอมรับว่ากษัตริย์ทุกองค์ตลอดจนเชื้อพระวงศ์นั้นได้นำความเจริญมาบัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พวกข้าพเจ้ามาเฝ้าทูลรองพระบาทข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลขอพระราชาภัยโทษอีกครั้งหนึ่งเป็นคำรบสองในถ้อยคำที่ได้ประกาศมาท่านผู้ชมครับคณะราษฎรพวกนี้ตัวเองเนี่ยได้ไปศึกษามาจากต่างประเทศแต่ไม่สามารถจะเติบโตในระบบราชการได้เหมือนกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์ประกอบกับคณะราษฎรในยุคนั้นเป็นคนชั้นยศน้อยไม่ได้กลุ่มกำลังสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วการปฏิวัติปี2475นั้นทำไปเพื่อประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองด้วยเบื้องหลังของคณะราษฎรในยุคนั้นจึงมีเป้าหมายที่แท้จริงไม่เหมือนกันท่านผู้ชมครับบางคนทำไปเพื่อตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนทำไปเพื่ออุดมการณ์และความฝันบางคนทำไปเพื่อแสวงหาเงินทองเพื่อความร่ำรวยของตนเองแล้วจอมพลแปลกจอมพลป.พิบูลสงครามก็คือคนที่ทรยศต่อชาติบ้านเมืองไปเข้ากับประเทศญี่ปุ่นตอนที่ญี่ปุ่นบุกเข้ามาในเอเชียอาคเนย์ในขณะซึ่งท่านปรีดีก็ไปเข้ากับประเทศทางตะวันตกและร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อจะลุกขึ้นมาต่อต้านญี่ปุ่นและจอมพลป.พิบูลสงครามนี้ก็คือไอดอลของนายเพนกวินนายเพนกวินเทิดทูนจอมพลป.พิบูลสงครามท่านผู้ชมรู้มาตั้งแต่ปี2475จนถึง2485คณะราษฎรเนี่ยหัก หลังทรยศซึ่งกันและกันล้มล้างอำนาจของแต่ละฝ่ายทั้งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็มาจากการยึดอำนาจเช่นกันและก็ปราบปรามผู้ที่เห็นต่างที่ไม่เห็นด้วยดำเนินคดีไม่มีการไต่สวนไม่มีการสอบสวนจับคนเข้ากุมขังฆ่าคนจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ท่านรับไม่ได้พวกนี้พญามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกไม่พอใจก็ล้มล้างพญามโนปกรณ์นิติธาดาเสร็จเรียบร้อยเอาคนนี้ขึ้นมาคุณควงอภัยวงศ์คือล้มล้างซึ่งกันและกันไปมาเอาพลเอกพญาประหลพลพยุหเสนาขึ้นมาแล้วก็มีจุดด่างพร้อยจุดหนึ่งซึ่งไม่มีใครพูดคณะราษฎรยุคนั้นพอมีอำนาจแล้วก็เอาที่ดินของตัวเองเนี่ยขายคืนให้พระคลังข้างที่ในราคาแพงสมมุติตัวเองที่ดินราคาประมาณ10ชั่งหรือ800บาทก็ขายในราคา100ชั่ง 8,000 บาทเอาเงินส่วนต่างมาและก็ไปยึดทรัพย์ของสถาบันกษัตริย์ที่ดินของกษัตริย์เอามาขายให้ตัวเองในราคาถูกๆแล้วตัวเองก็เอาเงินที่ตัวเองเอาที่ที่ราคาถูกตัวเองขายคืนให้กับพระคลังข้างที่เพื่อมาซื้อที่ราคาถูกซึ่งยึดมาจากกษัตริย์นี่ไงคือคณะราษฎร2475ไอดอลของพวกคุณไอดอลของไอ้พวกคณะราษฎร2563เชิดชูกันนะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแท้ที่จริงแล้วก็คือกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งท่านนั่นเองอาจจะยกเว้นท่านปรีดีพนมยงค์และท่านพลเอกประหลพลพยุหเสนานอกนั้นแล้วเป็นพวกพารสิตปลิงเกาะเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจซึ่งท่านผู้ชมครับไม่ได้ต่างอะไรกับยุคนี้เลยท่านผู้ชมตามผมมาเห็นหรือยังรับไม่ได้จริงๆแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อรัชกาลที่7สละราชสมบัติคณะราษฎรตัดสินใจให้รัชกาลที่8ก็คือพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลขึ้นมาเป็นกษัตริย์คุณรู้มั้ยว่าท่านผู้ชมรู้มาเพราะอะไรผมจะบอกฮะเพราะข้อเดียวเองเพราะพระองค์ท่านทรงพระเยาว์อยู่เป็นเด็กอ๋อถ้าพระองค์ท่านอายุมากมีความคิดของพระองค์ท่านเองไอ้พวกนี้ไม่ตั้งหรอกท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อว่าคณะราษฎร2475นั้นเนี่ยในสายตาเด็กนั้นมันคือคนที่เปลี่ยนแปลงประเทศน่าจะได้รับการเทิดทูนเชิดชูมีการแม้ทั้งจะพยายามปักหมุดครั้งใหม่คณะราษฎร2475คณะราษฎร2475ยกเว้นคนบางคนนอกนั้นแล้วท่านผู้ชมครับแม่งโจรทั้งนั้นไม่ได้ต่างกับโจรสมัยนี้เลยที่อยู่ในการเมืองและในทหารบางคนสำหรับผมแล้วโจรครับท่านผู้ชม